такое советская власть?
Liktenīgas nejaušības un slēptas likumsakarības, subjektīvas patiesības un objektīvi aizspriedumi.
Pēc atkušņa nekad nenāk uzreiz pavasars, bet sākās...
Arī šodien cilvēki ir ļoti turadzīgi. Viņi redz to naudu, kas ir...
Televīzijā jau pamatā notiek cīņa par vārdu.
Pagātne no šodienas skatpunkta un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidījumā šīs dienas acīm. Katru svētdienu Latvijas radio ēterā Eduards Liniņš. Labdien, cienījamie klausītāji! Šodien turpinu jūs iepazīstināt ar pagājušajā gadā izskanējušajiem raidījumiem, kuros pievērsāmies Latvijas neatkarības kara norisēm. Pagājušās svētdienas raidījumā aplūkojām procesus līdz cēsu kauju izšķirošajai fāzei. 1919. Gada maija nogalē Vācu landesvēra spēki cēsu apkārtnē nonāca saskarē ar Igaunijas armiju un tās sastāvā esošajām latviešu vienībām. Sākotnēji neitrālās attiecības drīz pārauga militārā pretstāvē, kuras rezultātā landesvērs 6. Jūnijā ieņēma Cēsis, kuras aizstāvēja tobrīd vēl skaitliski nelielais cēsu pulks un divi igauņu bruņuvilcieni. Sekoja pāris nedēļas ilgas pamiera sarunas ar Antantes valstu pārstāvju piedalīšanos. Tālāko notikumu gaitu 30. Jūnija raidījumā izklāstīja Nacionālās aizsardzības akadēmijas pētnieks Valdis Kuzmins.
Abas puses vēl pamiera darbības laikā bija nolēmušas, ka šīs pamiera sarunas neizskatās, ka viņas varētu būt sekmīgas dažādu politisku iemeslu dēļ, un abas puses sāk gatavoties kara darbībai. No von der Goltze puses šis lēmums, ka būs kara darbība, tiek formalizēts 16. Jūnijā, kad 6. Rezerves korpuss pieņem aizsardzības plānu Latvijas teritorijā esošajām vienībām, tad šī plāna galvenais mērķis bija kara darbība nevis pret Igauniju, bet kara darbība pret Antantes spēkiem, kuriem varētu nepatikt gaidāmais vācu spēku uzbrukums. Šī kopējā plāna kontekstā tur bija paredzēts, piemēram, Liepājas evakuācija, lai izvairītos no iespējamā Antantes desanta bija plānot Rīgas aizsardzību, tajā skaitā bija plānots paziņot, ka Daugavgrīva tiek mīnēta ar jūras mīnām, lai gan realitātē šīs jūras mīnas nebija, bet arī spēku grupējums rezervē esošās vienības Rīgā, viss norāda, ka sastā rezerves korpus un von der Goltze, tas mērķis, par ko mēs runājām, saistībā ar Versaļas miera līgumu iesniegto piedāvājumu Vācu ietekmi Baltijā un vispār Vācijas likteni Pirmā pasaules kara beigās, tas bija viņa pamata uzdevums. Vācijas valdība neļāva sastēm korpusam, šķērsot šo robežu, kas būtu apmēram Juglas ezera tālāk uz ziemeļiem un ziemeļa austrumiem, līdz ar to tiek pieņemts plāns, ka majora Bišova komandētā dzelzs divīzija uz 14 dienām pāriet Niedras valdības rīcībā. Realitātē šo visu operāciju, ko mēs pazīstam ar nosaukumu Cēsu kaujas, komandēja Niedras valdības kara ministrs Vankins, kuram šiem uzdevumam bija piedalīti faktiski trīs virsnieki, Krievijas armijas ģenerālleitnants Timrots un divi vācu no sastā rezerves korpusa pārsūtīti virsnieki, majors von Westernhagens un kapteins von Linkers. Šie trīs cilvēki tad arī vadīja. Vankina loma, nu kāda varēja būt, tieši tā arī ir, nekādas militāras pieredzes nav, bet realitātē mēs redzam, ka savu lomu viņš vismaz gribēja spēlēt, ja bija spiests spēlēt, to ir grūti saprast, bet ir skaidrs, ka šis oberkomando faktiski nedarbojās. Tiek saformēta viena kaujas grupa, kuru vadīs vēlākais slavenais vācu ģenerāls Evolds von Kleists, šajā brīdī vēl aizvien majors von Kleists. Šīs kaujas grupas sastāvā būs kopsumā 4 bataljoni, 3. Pulka 2. Bataljons, kas jau atrodas pie Inčukalna, to komandēs Blankenbergs. Viņa uzdevums būs virzīties Limbažu virzienā. Galvenie majora Kleista grupas spēki sastāvēt no 3 bataljoniem, 1. Pulka 3. Bataljons, 2. Pulka 2. Bataljons, Jēger bataljons, 1 kavalērijas eskadrons un 4 artilērijas baterijas. Viņu uzdevums būtu no Inčukalna caur Straupi sasniegt Lenčus. Bija paredzēts, ka tieši dzelzs divīzija sāk pirmo uzbrukumu un 24 stundas vēlāk pēc tam, kad tiek sasniegti Lenči, neļaujot igauņiem uzbrukt Cēsīm no rietumiem, uzbrukumu sāk landesvēra grupa, kuru komandētu majors Flečers, tātad Latvijas zemesardzes komandieris, kurš sevi uzskatīja par Latvijas bruņoto spēku virspavēlnieku, kurš pakļaujās Andrijam Niedras kabinetam. Šo spēks par Baltvācu spēkiem var saukt diezgan nosacīt, jo viņas sastāvā tika iekļauts vairākas vācu vienības, kurām tad vajadzētu uzbrukt apejot Cēsis no austrumiem. Mēs kopā sarēķinām visus šos vācu spēkus, kas kopā piedalījās no vācu aprakstiem, mēs varam rēķināties ar 4000 karotājiem. No igauņu puses gatavošanās bija daudz mērtiecīgāk, daudz organizētāk, viņiem bija centralizēta vadība, Igaunijas armijas ģenerālštābs Laidoneru vadībā koordinēja, un kopējais viņu skaits karadarbības sākumā 21. jūnijā bija apmēram 6050 karavīri, un šajā gadījumā igauņi skaita tikai durkļus, kas ir kainieku rotu karavīri, tur netiek ieskaitīts ložmetēju komandas, sakaru komandas, artilēru un vispārējais. Tā kā jau kauju sākumā mēs diezgan pārliecinoši varam teikt, ka igauņiem bija pārspēks. Un šis vācu uzbrukums jau bija ļoti, ļoti riskants. Pirmais kontakts sākas 20. jūnija 9:00, kad pie Braslas 4. eskadrons vācu vienība saņem gūstā Turaidas zemnieku Pēteri Liepiņu, kuram ir apliecība par to, ka viņš drīkst braukt uz savu Turaidas pagastu no Stalbes. 6. igauņu kainieku pulka 15. rotas komandieris ir rakstījis apliecību, un šis ir pirmais brīdis, kad vācieši arī saprot, ka šeit ir 6. pulks, kurā ir vismaz 15 rotas, apmēram 2000 cilvēku, un ir skaidrs, ka nekāds lenčus 20. jūnijā viņi nesasniegs. Problēma sākas ar to, ka Kleists nepaziņo, ka 20. jūnijā lenči netiks sasniegti, un šis virsštābs, jeb oberkomando, tālāk nekādas ziņas nesniedz. Un 21. jūnijā 3. naktī Baltvācu, jeb Fletčera kolona, trijās grupās sāk uzbrukumu, 2000 nosacīti kaujas spēja karavīri. Galveno triecienu veikt vidējā kolona, jeb saucamā Malmedes kolona, kas tad viņiem atrodas pretī. Un šajā gadījumā šī izlūkošana, kas bija šim kopējam Fletčera grupējumam, bija daudz efektīvāka nekā Kleista grupai. Par to, ka pretī atrodas otrais cēsu kainieku pulks, un kā tad izskatās šis otrais cēsu kainieku pulks, Fletčers zināja ļoti labi. Kopš cēsu ieņemšanas un tādas diezgan intensīvas mobilizācijas cēsu kainieku pulks uz papīru sasniedz 2400 cilvēku sastāvu, Nikolais Reiks viņu durkļu skaitu novērtēja uz 1430. Šī bija tā vienība, kas atradās Raunas upes ziemeļkrastā, apmēram no Raunas ietekas Gaujā līdz Jaunraunai, un šī bija tā vienība, kas arī saņēma galveno triecienu. Cēsu kaujās brīnums nenotika. Šis cēsu kainieku pulks bija lielākajā daļā patriotiski noskaņots, bet no tādas militārās sagatavotības, apmācības, skaidrs, ka šīs spējas nevar divās nedēļās radīt. Un līdz ar to faktiski šis cēsu kainieku pulks pirmajā triecienā izšķīst. Un pēc visas spriežot, Nikolais Reiks savā kaujas plānā arī savā ziņā ar to bija rēķinājies. Latviešus bija nolicis, tā teikt, pirmajam sitienam. Viņi arī pēc Laidonera 18. jūnija direktīvas paredzēja, ka Landesvers uzbruks pirmajā, pēc tam mēs sakoposim rezerves, kas jau bija procesā, un pretrieciena rezultātā viņas sakausim. Līdz ar to kādam bija šis pirmais trieciens jāpaņem, un pēc Nikolai Reika plāna tas bija otrais cēsu kājnieku pulks, kas bija vājāk apmācītais, vājāk apbruņotais, un arī rezultāti bija diezgan likumsakrīgi.
Kā zināms, pārraujot cēsu kainieku pulka fronti, vācieši no Jaunraunas nonāk līdz startu muižai, kas ir ceļu krustojums, no kura ir iespējams tālāk virzīties vainu caur mūru muižu uz Valmieru, vai iziet aizmugurē tam grupējumam, kas turas uz ziemeļiem no Cēsīm pie Raunas tilta, vai arī iziet aizmugurē tam grupējumam, kas atrodas Raunā un aizstāv Raunas pilsētu.
Frontālu uzbrukumu vajadzēja veikt Jennas kaujas grupai, un viņa uzdevums bija Raunas tilta abās pusēs forsēt Raunu un ieņemt Lodes staciju un no Lodes stacijas uz austrumiem esošo Liepas muižu un arī, kas bija svarīga, augstieni, kur atradās Liepas vēdzirnavas pie tagadējā pieminekļa. Bet problēma tā, ka šīs četras rotas, tie bija tikko apmācītie rekrūši, kur starpā bija arī diezgan daudz gimnāzistu, iespējams pat vairāk gimnāzistu nekā pretējā pusē. Tā bija viņa pirmā kauja. Arī šeit brīnums nenotika. Raunu viņu forsē, Cēsu kājnieku pulka 3. bataljons tika daļai izklīdināts, bet nonākot mežā, kurš vēl aizvien šajā vietā atrodās, šīs rotas zaudēja orientācijas spēju un tālāk no mežā ārā neiziet. Pretī viņiem darbojās igauņu bruņuvilciens, kuram garām viņi nevarēja tikt nekādā veidā. Un 21. jūnija pēcpusdienā šeit arī parādās pirmās rezervas. Igauņu bruņotais vilciens, ar kuru ierodās, varētu teikt, visu tādu elitārākā karaspēka vienība Kuperi Jāno bataljons, kuru skaitā bija 249 durkļi, un izmantojot bruņotā vilciena atbalstu, viņi no lodes stacijas tikko kā izsēžās no vilcieniem, pāriet pāri šai Liepas augstienai, gājām Liepas muižai, un pēc tam triecienā atbrīvo Liepas muižu. Un tas ir faktiski pagrieziena punkts. 21. jūnija pēcpusdiena ir skaidrs, ka šis plāns sabrūk. Kas ir interesanti, ko raksta Rādena bataljona kaujas dienas grāmata, ka šajā pirmajā kaujas fāzē vācieši ieguva 200 pārbēdzējus, nevis gūstekņus, bet pārbēdzējus. Tātad šis trešais bataljons, varētu teikt, ir tā, ka sadalījies reizinātājos un pretestību izrādīja šī bataljona komandieris kapteins Bertulsons. Un šie virsnieki, instruktori, viņu skaits bija salīdzinoši neliels, bet ap viņiem pulcējās tie, kas zināja, par ko karo. Daži desmiti, varbūt pāris simti, kas gribēja, prata un varēja. Vidējā kolona Malmedes grupa 21. jūnija vakarā sasniedza Stārtis muižu. Ar šo kolonu gāja arī majors Flečers. Taču naktī no 21. uz 22. jūniju pienāk nākamās rezervas, tas bija Kalevas bataljons, Kaleva Laste Maleva, nākamā brīvprātīgo vienība, kuri trijos naktī devās pretriecienā un skangaļu muižas pievārtieku pretriecienā pārsteica Medema bataljonu. Medena kājnieku bataljons atkāpjās, kā apraksta paši igauņi, tur notika vairāk pretuzbrukumu ar sīvu tūcīņu. No vācu puses ir pirmās rotas komandieris Springer atmiņas, viņš nokļuva gūstā un pēc tam no gūstika atbrīvots, kur viņš savā aprakstā parāda to pašu ainu, kas ir redzams pie Jēnes kaujas grupas, kur šis tikko no bataljona par pulku izveidotais. Viņš piemina, ka otrā rota, kas atrodās no viņa pa labi, rotas komandieris nepilda savus dienestu pienākumus, divreiz pazaudējis rotu, pati rota ir izklīdusi, kā rezultātā viņš pats nokļūst gūstā. 22. jūnija pēcpusdienā šis uzbrukums ir izgāzies, un lai gan Flečers savā vēstulē von der Goltzam paraksta, ka nekādas panikas mums tur nav bijusi, visa atkāpšanās ir bijusi organizēta, ka nav saprotams, no kurienes tie ziņojumi nākuši, kurš tur tādas lēmumus ir pieņēmis, sakal dodot mājienu šī oberštāba, ja virštāba rīcībā, kur šie trīs virsnieki nav spējuši kontrolēt, vai arī ministrs Vankins nav spējis neko kontrolēt. Faktiski 22. jūnija pievakarē jau ir skaidrs, ka kauja ir zaudēta, tad pat pienāk igauņu. Pirmā kājnieka otrais bataljons, šīs rezervas nāks bija paredzētas jau gan 14. jūnija Laidoner direktīvās, 18. jūnija Laidoner direktīvās. Tā kā, ja pat vācieši būtu pārorganizējuši, pieveduši rezervas vai kaut ko labāk darījuši, tik un tā igauņi bija vienu soli priekšā, plānošanā, organizēšanā un tāda rezervu izvēršanā.
Kā zināms, 23. jūnijā igauņu spēki ieiet Cēsīs, un tālāk seko vāciešu atkāpšanās ar mēģinājumu kavēt šo uzbrukumu pie Inču kalna līdz tā sauktajām Juglas pozīcijām, kas faktiski jau ir Rīgas pievārte, un tad ir jautājums, vai Rīga tiks ieņemta ar kauju, un igauņi šķiet tam ir pilnīgi gatavi.
Kādēļ šis uzbrukums izgāzās, bija vācu puses neorganizētība, jeb virsstāba nespēja organizēt plānu, bet kas ir diezgan svarīgi, ja mēs skatāmies uz 24., 25., 26., tāda majora Bišopa dzelzs divīzija saprot stāvokļu nopietnību, un viņi saprot, šeit pie Cēsī mums vairāk nav ko darīt, un viņi atkāpjās uz Juglas ezera pozīcijām, un jau atkāpšanās laikā, kaujas vadību faktiski pārņem dzelzs divīzija. Ja pirms tam nebija skaidrs majors Bišops vai majors Flečers, abi divi vienā dienesta pakāpē, abi divi var faktiski vienādu kaujas pieredzi, kurš ir boss, tad šajā gadījumā ir skaidrs, ka komandēšanu pārņem majors Bišops, tiek pārsviestas vienības no pavēlēm redzams, kurus parakst vēlāk slavenais Heinz Guderians. Jau parādās rezerves, jau parādās vairāk vai mazāk iezīmētas kaujas pozīcijas, un šī Juglas pozīcija bija pietiekami spēcīga, lai būtu diezgan sarežģīti ieņemama. Un jautājums vēl ir ar kādiem zaudējumiem un vai tiešām igauņu vienības būtu spējīgas tā izsisties cauri. Un jautājums vēl, manuprāt, ir tāds diezgan diskutables, vai tas patiešām būtu izdevies.
Igaunijas armijas darbībai Latvijas neatkarības karā, taiskaitā Cēsu kaujās un kaujās pie Rīgas, bija veltīta mana saruna ar igauņu vēsturnieku Baltijas aizsardzības koledžas pasniedzēju Artu Johansonu, raidījumu ciklā 1919. Neatkarības karš 31. jūlijā.
Honestly saying, not the most serious, because we could have avoided that. In that sense, we could have avoided that diplomatically, but it's always a matter of this kind of questions, as I think that really important operation beforehand was run towards the Jekabpils, which was really important from my strategical perspective, because...
Godīgi sakot, tā nebija nopietnākā operācija, jo mēs no tās būtu varējuši izvairīties, atrodot diplomātisku risinājumu. Tas, protams, vienmēr ir diskutējums jautājums. Es uzskatu, ka patiešām svarīga operācija bija izrāviens uz Jēkabpili. Man tas šķiet ļoti nozīmīgs tieši no strateģiskā viedokļa, jo tas lika sabrukt padomu Latvijas armijai, un daudz no šīs armijas karotājiem pārgāja pretējā pusē un turpināja cīņu par Latvijas neatkarību. Es uzskatu, ka Landesvēra uzbrukumi jebkurā gadījumā apturēt pēc Antantes valstu pavēles, un vācieši zaudētu savu varu politisko sarunu procesā. Mēs zinām, ka tobrīd notika miera sarunas, jūnijā tika parakstīts Versaļas miers, un Vācijas valdība centās jebkādu norobežoties no šiem, kā mēs viņus dēvējam, vācu avantūristiem Baltijā. Tas gan nenozīmē, ka Landesvēra karš būtu mazsvarīgs. No Latvijas perspektīvas Cēsu kaujas bija visnozīmīgākā operācija, jo tajā izšķīrās, ka jūsu valsts būs tieši tāda, kāda tā ir. Runājot par igauņiem Latvijas teritorijā, mēs nekad nerakstām, ka igauņi būtu atbrīvojuši Latviju. Mēs cīnījāmies pret vāciešiem, taču mums nebija nekādas intereses paturēt igauņu spēkus uz latviešu zemes. Landesvēra kara noslēgumā mēs redzam, ka igauņi bija visai sarūktināti, ka viņiem nebija atļauts iemaršēt Rīgā. Tomēr tāda bija arī rietumvalstu pārstāvi nostāja, jāsaka visai pamatot. Tāpēc Rīgā iemaršēja tikai latviešu vienības. Igauņu karavīri gan vēlāk pa vienam vai grupiņās iekļuva pilsētā, lai drusku iedzertu un pasvinētu. Vēl viens jautājums ir par Igaunijas armijas attiecībām ar vietējiem iedzīvotājiem ieņemtajās Latvijas teritorijās. Armīniekiem jau patīk par sev domāt, ka viņi vienmēr cīnās par taisnu lietu, bet viņi bija patiešām pārsteigti, ka visur Latvijā viņus nemaz nesagaidīja ar pozitīvu attieksmi. Teiksim, viņi devās uz kādām mājām nopirkt olas, bet konstatēja, ka nepavisam nav tur laipni gaidīti. Protams, bija vietas, kur attiecības bija ļoti draudzīgas, bet atmiņas ir dažādas. Pilnīgi noteikti igauņi diezgan bieži Latvijā aptīrīja muižas, piemēram, aizvedot uz Igauniju lauvu skulptūras un līdzīgas glītas mantas, kas joprojām apskatāmas šur tur Igaunijā. Karavīri jau ir karavīri. Pēc kaujas viņi grib labi paēst, un tad nav nekas neparasts, ka tiek pievākt kāda vista, par to neko nesamaksājot. Un jāsaprot, ka tie bija smagi laiki. Vietējiem iedzīvotājiem bija jau līdz kaklam visas tās armijas, kas gadiem bija uzturējušās viņu teritorijā.
Actually, when the Estonian navy break into Daugava, that meant that the Estonian forces lost quite a huge bunch of... We had huge casualties in the Riga River area battles and in the Lake area.
Igauņu spēki ciet visai smagus zaudējumus kaujās Daugavas grīvā un pie Rīgas ezeriem. Vācieši bija nostiprinājušies Pirmā pasaules kara pozīcijās. Igauņu darbība šeit kaujās bija visai prasmīga. Rīga bija faktiski igauņi ielenkt no divām pusēm, taču viņi bija iestrēguši pie šīm vācu aizsardzības līnijām ezera rajonā, un šo pozīciju ieņemšana prasīt ļoti liels pūles. Taču tad igauņiem izdevās ar diviem eskadras mīnu kuģiem un divām lielgabalu laivām ielausties Daugavas lejtecē, praktiski līdz Rīgas centram, draudot vāciešiem ar ielenkumu. Tas bija piemērs, kā reizēm sarežģīta situācija var atrisināt ar diezgan vienkāršiem paņēmieniem. Šī flotes izmantošana un desanta operācijas Daugavas grīvā bija visai prasmīgas. Mēs tās joprojām izmantojam kā mācību piemēru, izglītojot mūsu virsniekus.
Kā zināms, kaujas pie Rīgas 1919. Gada jūlija sākumā pārtrauca Antantes pārstāvju iejaukšanās un 3. Jūlijā noslēgtais Strazdumuižas pamiers, kuru parakstīja sabiedroto pārstāvji un Igaunijas armija no vienas un Baltijas Landesvērs un Vācu dzelzdivīzijas vadība no otras puses. Šim līgumam cikla nepārtrauktība 18. Septembra raidījumā pieskārās vēsturnieks Latvijas ārlīdzības ārlietu ministrijas darbinieks Gints Apals.
Latvijas militārās vienības Igaunijas armijas sastāvā, kuras mēs saucam par Ziemeļ Latvijas armiju, bija integrēts Igaunijas spēkos un būtībā kalpoja Igaunijas strateģisko mērķu sasniegšanai, kas arī veda pie Cēsas kaujām un pie uzbrukuma Rīgai un pie strazdumojuša pamiera līguma, kur slēgšanā, kā zināms, Latvijas valdība nemaz nepiedalījās. Latvijas teritorijā pamieras liedza visi citi, neaicinot Latviju pie pamiera galda, lai gan Igaunijas valdība iepriekš deklarējusi, ka viņa neatzīs Niedras valdību un atzīs Lūmaņu valdību. Tomēr divēnā kārtā, kad bija jāslēdz līgums un jādala Latvijas teritorija tīri militāri, tad par šo draudzību pret Lūmaņa valdību kaut kā tika piemirsts. Un rezultātā tapa Latvijas-Igaunijas līgums 1921. jūlija līgums, kas ir asimetrisks. Viņš uzliek Latvijas valdībai tādas saistības, kādas neuzņemās Igaunijas puse. Šajā līgumā ir iezīmējās Igaunijas teritoriālās pretenzijas un 20. Gada sākumā vairākas reizes dažādos līmeņos tiek konstatēts, ka ļoti iespējams Latvijai būs jāsāk militārā konfrontācija ar Igauniju par robežu līniju un īpaši par Valkas pilsētu.
Tomēr Strazdumuižas pamieris radīja priekšnoteikumus, lai Latvijas Republikas valdība varētu atgriezties Rīgā, organizēt valsts pārvaldes darbu un arī konsolidēt līdz tam autonomās militārās vienības Latvijas armijā. Šo procesu ciklā 1919. Neatkarības karš 27. novembra raidījumā raksturoja vēsturnieks Jānis Šiliņš.
Pēc Cēsas kaujām beidzot atjaunojoties pilnvērtīgai Latvijas pagaidu valdības darbībai bija iespējams arī sakārtot šī militāro pusi. Šis armijas divas daļas attīstījās autonomi viena otras, un kad beidzot bija iespēja tās apvienot vienā vienotā armijā, tad bija ļoti daudz dažādu problēmu, jo katra šī armija bija gan abruņota, apgādāta, apģērbta un arī organizēta citādāk. Pie tam šīs abas armijas daļas bija aptuveni līdzīgas, apmēram 80 tūkstoši cilvēku, tā ka viena puse brigāde bija apbruņota galvenokārt ar vācu ieročiem, vācu formās. Taktiskā vienība bija bataljons un savukārt Ziemeļlatvijas brigādē tas bija pulks. Un šīs vienības bija arī apbruņotas un apģērtas dažādos apģērbos, krievu, angļu, visdažādākajos apģērbos un arī
ieroķu. Tā skaitā civilās drēbēs.
Arī civilās drēbēs. Bermontiādas laikā mēs varam tikai runāt, ka Latvijas armija beidzot ir normāli tiek apģērbta un arī apbruņota. Patiesībā, ja mēs tā pastamies uz tās armijas tapšanu 19. Gada vasarā un pārsteidzoši maz problēmām šis integrācijas process notika, ka nebija tādu kaut kādu lielu dumpju vai kādu milzīgu ekscesu, es pārstāvu šo koncepciju par to, ka mēs 18. 19. 20. Gadā nevaram runāt par pilsoņu karu Latvijā. Ja tiešām tāds pilsoņu karš būtu bijis, tad tas nebūtu iespējams pāris mēnešos izveidot tik kaujaspējīgu armiju, kurā ir it kā tik pretējas iedzīvotāju grupas, sākot ar bijušiem Padomju Latvijas armijas karavīriem. Protams, ka šīs Padomju Latvijas armijas pamats bija Padomju Latviešu strelnieku divīzija. Latviešu strelnieku vienības principā ir bijušas iecerētas, viņas vienmēr ir bijušas veidotas, uzturētas kā teritoriāli formējumi, ka viņi ir paredzēti karošanai Latvijas teritorijā. Un līdz ar to katru reizi, kā šos formējumus mēģina izvest no Latvijas, uzreiz arī ir tāds psiholoģisks faktors, kas spēlē uz strelniekiem, un tad ir jautājums, vai viņi paliek Latvijā vai dodas prom, un protams, tāpat kā 17. Gada beigās, 18. Gada sākumā. Tāpat arī 19. Gadā, kad bija jādodas prom no Latvijas, tad daudziem šī iespēja palikt dzimtenē bija daudz, daudz labāk uztveram ideja nekā sakot uz Krieviju par kaut kādiem tur revolūcijas komunismu ideāliem. Un ļoti lielā masveidā tātad karavīri dezertē, daļa no viņiem nonāk gūstā. Starp citu ne jau tikai Ziemeļa vidzemes brigādes gūstā vai Igauņu gūstā, bet arī Baloža brigādes gūstā, tie ir kā 2500 cilvēki, kas padodas 1919. Gada 22. Maijā. Gan Baloža brigāde, gan Zemitāna brigāde lielā mērā papildinās un pieaug skaitliski 19. Gada jūnijā Cēskauju laikā tieši pateicoties šim pieplūdumam no bijušiem sarkanarmiešiem. Mēs redzam vairākus virsniekus, augstus virsniekus, kuri pāriet no sarkanās armijas un uzreiz ieņem augstus amatus. Ir daļa sarkanarmiešu, kuri nonāk gūstā, viņi nonāk, piemēram, Valmieras šajā gūstekņu nometnē, un tur viņi tiek filtrēti, vai arī Rīgā, un ja par viņiem neizdodas atrast nekādas ziņas, ka viņi būtu veikuši kaut kādas noziegumus vai kaut kā tam līdzīgi, ir cilvēki, kas par viņiem ir gatavi galvot, tad viņi tiek atbrīvoti un bez nekādām problēmām iekļauti Latvijas armijā. Un tad daļa sarkanarmiešu bijušo iziet arī tādu kā starp posmu, ka viņi dezertē iekļaujas tā sauktajā zaļo kustībā, ja partizānu kustībā, un tad jau kā zaļie pievienojas Latvijas armijai. No otras puses, tātad šis Baltijas landesvērs, kurš arī pēc Strazmuižas pamiera viņam ir jākļūst par Latvijas armijas sastāvdaļu. Viņš tiek iztīrīts no Vācijas pavalstniekiem, kuru tur ir samērā daudz, kā 20-25%. Protams, daļa to radikālāk noskaņoto vācbaltiešu, kuri ir ļoti negatīvi noskaņoti pret Latvijas republiku, viņi paši dodas prom vai arī dodas ilgstošos komandējumos uz Vāciju un pēc tam neatgriežas. Tiek nozīmēts neitrāls komandieris Lielbritānijas tolaik virsnieks Aleksanders, kurš formāli vada šo vienību. Un šī vienība lielā mērā pateicoties sabiedroto misiju spiedienam arī tiek nosūtīta uz Latgales fronti, sākumā atradās Tukumā, pēc tam viņi pārvietoja uz Latgales fronti un vēlāk Latvijas vācu zemesargi tika pārformēta 13. Tukuma pulkā. Protams, nebija jau arī tā, ka nebija nekāda problēma. Bermontiādas laikā, piemēram, Rīgā atradās Landesvēra pārstāvniecība, štābs un kaut kādi virsnieki. Un viņiem bija ārkārtīgi grūti tajā laikā. Viņus regulāri arestēja, uz ielām aizturēja, jo viņi bija ģērbti vācu formās un viņiem bija visdažādākās nepatikšanas, viņu dzīvokļus un telpas skratīgi pa laikam. Tāpat arī šiem sarkanarmiešiem, protams, tas, ka viņi ir bijuši sarkanās armijas dienestā, dažkārt viņiem varēja radīt kaut kādas problēmas, tā ka tas nebija tik vienkārši un tik viegli, kā varbūt no manas iepriekš teiktā, varbūt tas varētu šķist, bet kopumā šis process bija veiksmīgs.
Strazdumuižas līgums paredzēja visu Vācijas spēku izvešanu no Latvijas teritorijas. Tomēr šī nosacījuma izpildi ar dažādiem iegansiem vilcināja šo spēku komandieris ģenerālis von der Goltz. Viņa organizētā Zemgalē 1919. Gada vasaras otrajā pusē izveidojās tā sauktā Rietumu Krievijas brīvprātīgo armija ar pulkvedi Pāvelu Bermontu priekšgalā. Par bermontiešu spēku tapšanas apstākļiem un šo spēku raksturu Jānis Šiliņš stāstīja cikla 1919. Neatkarības karš 30. Oktobra raidījumā.
Vācijai nācās ātri pirmām kārtām ģenerālam Golcam pārvērtēt visu savu tālāko stratēģiju Baltijā. Bija acīm redzami, ka projekts ar Niedras valdību kā izkārni, lai šie vācu spēki varētu palikt Latvijā, nav rīcības spējīgs un efektīvs. Un redzot to, kas notiek Rietumvalstu galvaspilsētās, kur ļoti liela ietekme balto emigrācijai, un Krievijas pilsoņu karā likās tobrīd, ka sāk svaru kaus nosvērties par labu balto ģenerāļiem, tad ģenerāls Golds un acīm redzot arī aiz viņa stāvošās vācu militārās policijās aprindas ar to pašu kara ministru Noski priekšgalā, redzot šo situāciju, nolēma, kā acīm redzot, efektīvāk būtu izveidot citu izkārtni. Šī gadījumā radīt savu kaisto savus par ideālo krievu ģenerāli, ar kura vārdu operēt, bet bija jautājums, kur tādu ideālo krievu atrast, tāpēc ka pirmkārt lielākā daļa krievu tā saukto balto komandieru orientējās uz Antantes valstīm, virsnieku, kam būtu liela autoritāte un pieredze, kas būtu gataviet kopā ar Vāciju, kas bija kara zaudējusī valsts. Tāda bija galžā maz. Gal galā nonāca līdz Bermontam, kurš bija izteikti provācisks, monarhistiski noskaņots, avantūrists pēc dabas, un viņa acīm redzot šīs rakstura īpašības lielā mērā nospēlēja to, kāpēc viņš vispār uzņēmās šādu lomu. Bet skatoties plašākā kontekstā, protams, šeit ļoti daudz strīdīgi jautājumu un dažādi interpretējumi, tāpēc, ka tas ir līdzīgi arī kā mūsdienās, ja mēs analizējam kādus asimetriskus konfliktus, kur ir vairākas iesaistītās puses, redzamās slēptās motivācijas, ļoti grūti ir pārliecinoši pamatot katras šīs puses patiesos nodomus un mērķus. It kā ārēji, jā, Bermonts ir šīs baltās kustības sastāvdaļa, it kā viņš deklarē savu arī pakļaušanos Judeniča rīkojumiem, bet tos sabotē nepārtraukti. Viņš sūta Deņikinam dažādus rakstus par to, ko viņš te ir iecerējis un kā viņš darīs, bet Deņikins raksta dusmīgas rezolūcijas, ka viņam ar Bermontu kā vācu pakalpiņu visi skaidrs un tā tālāk. Un galu galā, ja mēs skatāmies pēc reālā pienesuma balto kustībai, daudzi arī pat Bermonta karavīri uzskatīja, ka tas bija pat ar mīnuszīmi, piemēram, tā paša Judeniča uzbrukuma Petrogradai, kas tiešām sākās gan arī vienlaikus ar Bermonta uzbrukumu Rīgai. Pirmkārt, tas pasliktina attiecības ar Latviju Igauniju, no kuras bija lielā mērā atkarīga arī Judeniča armijas aizmuguri, tās apgāde un tā tālāk. Un otrkārt tas, ka Bermonta uzbrukums Rīgai atvilka igauņu latviešu uzmanību no bolševiku frontes, Latvijas armija bija spiesta pārsviest visai liels spēks no Latgales uz Rīgu, lai karotu Bermontu, līdz ar to sarkanai armijai bija lielāks iespējas aizsūtīt savus rezervus pret Judenišu un neļaut viņam ieņemt Petrogradu. Un tad mums vispār jājautā, kāda ir Vācijas nodomi un plāni šeit Baltijā un vispār reģionā, kāpēc viņiem vajadzīga tāda Bermonta armija, kur 3/4 ir vācu karavīri. Bermonts no tiem krievu gūstekņiem, ar kuriem bija pilnas vācu gūstekņu nometnes, spēja saformēt visam 1500 vīru kaujaspējīgu vienību, pirmo plastunu pulku un dažas sīkas vienības. Un visas faktiski kaujaspējīgās Bermonta armijas daļas bija vācu vienības, vācu leģions, vācu dzelzs divīzija un arī plēves grupa, kas bija pie Liepājas. Aptuveni 10-15% bija tikai labajā krievu karavīru šīs kaujas vienībās.
Par to, kā risinājās Latvijas armijas cīņas pret Bermonta spēkiem 1919. gada rudenī, klausieties pagājušā gada raidījumu šīs dienas acīm fragmentu apkopojumā nākamsvētdien 12. janvārī. Uz redzēšanos, cienījamie klausītāji! Katru svētdienu Latvijas Radio 1 par pagātni sarunājas Eduards Liniņš.